majhna, aktivno državljanstvo je ljubezen do bližnjih, kako žalujejo mladostniki, ali je bilo leto 2020 res tako slabo. Ano Petri delo starostniki osrečuje že 15 let.
Družina, vsak slovenski dom.
Radio Ognjišče.
V Postojni na frekvenci 89,1 MHz.
Naš gost.
Lepo pozdravljeni v oddaji, ki bi si danes za začetek, za vizo, ki ste ga slišali, zaslužila diatonično harmoniko. Melodijo v vižah lepih Miheličevih valčkov ali polk, ja, Miheličevih. Ansambl Franca Miheliča je v letu 2020 praznoval 50-letnico delovanja. 50 let ansambla, in če bi bilo vse lepo in prav, če bi bilo leto običajno, brez vseh čejev, ki jih je pred nas prinašala epidemija, potem bi v decembru lahko praznovali z ansamblom. Ker pa je bilo drugače, si želimo, da bi bila del praznovanja tudi naša današnja oddaja, v kateri gostimo Franca Miheliča, ki ga na začetku pogovora prav lepo pozdravljam.
Dober večer.
No, ampak resnici se ne moreva ogniti 50 let ansambla Franca Miheliča. Gospod Mihelič, povejte, ste si kdaj mislili, da boste tako dolgo skupaj, da bo to glasba, ki kar ne bo imela svojega konca, ki bo tik-tak prišla do Abrahama. 50 let vaše glasbe.
Ja, 50 let je res dolga doba, če pa pomislim nazaj, je pa resnično minila, kot pravite, tik-tak. In potihem sem si pa vedno želel, da bi ta zgodba trajala čim dlje, saj je pesem moje življenje, tako kot govori ena mojih skladb.
Z glasbenikom, avtorjem, vodjo ansambla, kot ste vi, gospod Mihelič, se človek ne more pogovarjati tako, da bi poslušalci res izvedeli, ne vem koliko novega. Tu so televizijske oddaje, tu je knjiga, tu so mnogi članki, mnogi naši poslušalci so živeli z vami, hodili z nastopa na veselico, brali o vas, poslušali vaše plošče, pa vendar ne bo prav nič narobe, če morda zaradi mladih in tistih, ki ne vedo toliko o zgodovini, vprašam po začetkih. Kako je že bilo? Malo ste bili na prelomu, ali bo Franc nogometaš in športnik, ali bo glasbenik. Kam se je že zakotalila žoga, čigava je bila in kakšno zgodbo imate z njo, kaj se je takrat začelo?
Ja, res je, ta zgodba je resnična, namreč v moji bližini mojega doma ni bilo veliko otrok, zato sem se večkrat hodil igrati v sosedno vas, ki je bila kakšnih 300 metrov od nas v stran. In nekega dne smo pač brcali žogo in ta žoga se je zakotalila do prve hiše. Jaz sem skočil za njo, da bom pobral, in ko sem pobral to žogo, sem opazil, ker je bilo pri tej hiši odprto okno, na omari harmoniko. In to me je tako pritegnilo, da sem sam obstal in gledal to harmoniko. Zdaj, tisto žogo sem vrgel otrokom nazaj in sem tam čakal, kaj ne zdaj naredim. In tistem pride na vrata gospodinja, povpraša, ali te namarajo, zakaj se tudi ti ne igraš žogo. Jaz sem pa rekel, pri vas imate pa harmoniko. Ja, saj ti si pa Miheličev, verjetno že tudi igraš. Jaz sem pa kar rekel ja, čeprav še nisem igral. In potem je povabila noter, mi dala harmoniko in celo popovdne sem sedel tam na tistem kauču in raziskoval inštrument. Ko je prišla gospodina, po nekaj urah me je poslala domov in rekla, zdaj te pa že doma verjetno čakajo. Sem pa vprašal, če lahko še kdaj pridem, pa je rekla, ti kar pridi, lahko vsak dan prideš. No, in potem sem pa doma, ker doma me niso pustili igrati, ne, to je spet posebna zgodba. Sem vprašal zmeraj, če se grem lahko igrati z otroki v Jelovc in so mi dovolili. In jaz sem pa hodil pač vaditi na to harmonko.
Ko gledamo proti korakom Francija Miheliča, torej v vaša otroška in mlada leta, gospod Mihelič, ne moremo mimo veselega tobogana. Se mi zdi, da pri mnogih ansamblih srečamo bodi si veseli tobogan ali pozneje pokaži, kaj znaš kot odskočno desko. Veseli tobogan je bila vaša.
Ja, res je, v šestem razredu me je poklicala ravnateljica in je rekla, v Ribnico pridejo v glasbeno šolo iz radija Ljubljana za audicijo Veseli tobogan. A bi vi trije, namreč takrat sem že imel trio, dva sošolca, eden igral berdo, eden pa kitaro in res smo šli v Ribnico in tam uspešno opravili audicijo. Čez kakšnih 14 dni smo pa bili povabljeni na radio v studio 14, ker se je ta oddaja odvijala in tam smo pa nastopili že s svojima dvema skladbama, Valčkom in Polko. Prvi je bil naslov v Sodraškem parku, za drugo sem pa še na avtobusu, ko smo se vozili v Ljubljano, premišljeval, kakšen naslov bi dal in ker je bilo to blih mesec maj, sem dal naslov na majskem izletu.
Svojima skladbama takrat nastopiti na Veselem toboganu verjetno ni bil mači kašelj, ni bila lahka stvar. Se spomnite, kaj vas je bilo, kaj strah na začetku, a ste imeli tremo? Kako je s tremo še dan današnji in z nje premagovanjem?
Ja, seveda smo imeli tremo, se tremo imamo še dan, sam ta trema je bolj kot odgovornost do poslušalcev. Ko si pa mlad, pa pomeni trema bolj strah pred nastopom, ker si pač neizkušen.
Mladi imajo ponovadi tudi vzornike. Berem, da ste jih vi imeli v ljudskih godcih, torej v tistih, ki so igrali tam okoli Sodržice, Ribnice na vašem koncu, pa Lojze Slak je bil tukaj, ki ste mu tudi radi prisluhnili.
Ja, ko sem poslušal po radiju glasbo, je bil takrat najbolj popularen August Sanko, na to pa se je pojavil ansambel Bratov Avsenik. Tam je izredno navdušil, so bili pa tudi ansambli Zadovoljni krajnci, Dobri znanci, ansambl Borisa Kovačiča, te sem vse oboževal. In na to pa je bila ena oddaja za našo vas leta 64 in takrat se je pa pojavil Lojze Slak z diatonično harmoniko. Do takrat diatonične harmonike na radiju ni bilo slišati, ker pa je tako harmoniko igral tudi moj oče, mi je bil ta zven izredno všeč. Zato sem se odločil, da bom tudi sam poskusil s to harmoniko.
Ob skoraj poplavi mladih ansamblov, mnogih sodobnih zasedb, ki se zbirajo okoli diatonične harmonike, se zdi skoraj neverjetno, da takrat po vojni nekako frajtonarica diatonična harmonika ni bila tako gor vzeta, ni bila toliko v čislih pri radijskih urednikih. Prisegali so na klavirsko harmoniko. Vi pa, gospod Mihelič, se tukaj niste dali, frajtonarca je ta prava diatonična harmonika. Čeprav vem, da se dobro znajdete tudi s klavirsko in nedavno smo videli lahko spet posnetek nasmejanega Franca Miheliča s klavirsko harmoniko.
Ja, moram reči, da mi je zven obeh harmonik izredno všeča. Ne? Tako da redno, tudi od prvih posnetkov naprej, na vsaki plošči je vsaj en komad s klavirsko harmoniko.
In že sva pri muzikantu, ki se ni toliko oziral na druge, ampak je iskal sebe v glasbi, sebe dajal vanjo, vsaki vaši viži vas je slišati, gospod Mihelič, pa toliko se jih je nabralo. No in to, da ste iskali svojo pot, o tem govori tudi harmonika, ki je vaša, ki je posebna. Za tiste, ki ne igramo frajtonarce, ki se nam to zdi lep inštrument, ampak ga gledamo od daleč, v čem se vaša harmonika, torej od takrat nova, razlikuje od tistih, ki so bile do takrat znane. En prst več je igral, ali kako je že s tistim gumbom?
Ja, takrat je bilo zelo pomembno, da je vsak ansambl imel svoj zven. In zdaj, da sem jaz uresničil svoje glasbene zamisli, sem mogel pač nekaj pogruntati na ta način, kot je igral Lojze Slak in pa do takrat vsi godci na diatonično harmoniko, se ni dalo izvesti. Zato sem začel igrati s vsemi petimi prsti. Ko sem pa to pač osvojil, mi je pa začelo zmanjkovati tudi določenih tonov. Zato sem potem predlagal izdelovalcem harmonik, da so na mojo željo postavili te gumbe v nižini diskanta, ne? In pa ta dodatni gumb, ki je bil iz četrte vrste, ki ga je moj že Lojze Slak, sem dal preglasiti in dodal pa še en gumb. To mi je pa omogočilo, da lahko na tri vrstno diatonično harmoniko igraš v štirih durih. In ta sistem se je obdržal tako, da danes vsi izdelovalci harmonik izdelujejo harmonike po tem sistemu.
V oddaji Naš gost na radiju Ognišče gostimo Franca Miheliča. To spreznujemo 50 let ansambla Franca Miheliča. Čeprav, gospod Mihelič, bi lahko bila, ne, različna štetja, ampak ste se odločili za letnico, ki se začenja z ničlo, zaradi nastopa, ki je bil takrat odmeven in je predstavljal en tak uraden začetek ansambla. No in tukaj, že malo pred tem, verjetno tudi uraden začetek ljubezni. Soprogo, gospod Bernardo Mihelič, tvorita srce ansambla že toliko let. Še predno je tedej vaš sin z basom prišel zraven, je to že bil družinski ansambl, tudi zametek družine. Kakšen je bil vrstni red? Glasba, ljubezen ali ljubezen, glasba?
Ja, kot trio smo začeli leta 67. Naslednje leto sta se nam pridružila že pevca Bernarda in pa Franc Tovšin. Potem smo fantje šli vojakom za leto in pol in leta 1970 smo prišli iz vojske, takrat pa se je začelo zares. Je bilo pa na Barju pri Ljubljani tekmovanje ansamblov in tam smo nastopili tudi mi. Takrat je bil Lovšin še pravzaprav pri vojakih, tako da smo z Bernardo pela skupaj. In na tem tekmovanju ansamblov smo pač zmagali, smo dobili vse točke in tam je bila komisija iz Radija Ljubljana, med njimi tudi Tomaž Tozon, ki je bil takrat glasbeni urednik in on nas je pač še isto leto povabil na oddajo koncertni naših krajev in na to smo pa tudi seveda začeli s snemanjem, ker so bili zelo ljudje navdušeni, pa tudi glasbeni strokovnjaki.
Gospa Bernarda vedno pravi, tudi vajna skupna zgodba je taka, da oba prihajate iz glasbenih družin, sploh pri gospe Bernardi se je veliko prepevalo, tudi Franc Lovšin, dolga leta pevec vašega ansambla, njen brat je to potrdil in njuna pesem je to sploh dokazovala iz nastopa v nastop, iz posnetka v posnetek. Kako je bilo pa z vašimi glasbenimi koreninami, pa godčevstvom? Kako so vaši doma gledali na to, da je fant tako zares zagrizel v svet glasbe že svojimi prvimi koraki ansambla?
Ja, tudi pri nas je bila glasbena družina, oče je igral diatonično harmoniko, starejši brat klavirsko harmoniko, je obiskoval tudi glasbeno šolo, mama je izredno lepo pela, tako da sem v bistvu v glasbi odraščal. No, starejši brat je kasneje tudi igral kontrabas v mojem ansamblu, kar 8 let, do takrat, ko smo se odločili pač za profesionalno pot.
Gospod Franc Mihelič, povejte, kaj ste si želeli pred 50 leti? Kakšni so bili prvi načrti, kakšne prve želje, ko ste stopili skupaj, nastopali, ko ste recimo že dobili tudi lepe odmeve? Kam vas je to gnalo? Kaj ste si želeli?
Ja, pred 50 leti sem si najbolj želel, da bi imel svoje posnetke, plošče, kasete, da bi razveseljeval ljudi, da bi delal tisto, kar najbolj znam in kar mi največ pomeni v življenju. To je seveda glasba.
Spomnim se, gospod Mihelič, da ste mi svojim lepim nasmehom že razlagali o tem, kako se melodije ves čas rojevajo v vaših mislih, kako vi že nastajajo, kako vi že prihajajo, da vse, kar doživljate, vse, kar vas obkroža, nekako spremljate svojo melodijo, ki se rojeva v vas. Enkrat ne bom pozabil, ste mi rekli, tudi zdaj, Jure, ko se pogovarjava, jaz slišim nove melodije, nove harmonije. Povejte, vas to kaj moti? Kako je s tem ustvarjalnim zagonom? Je kdaj potihnil? Je ves čas tukaj? Kako je z njim danes? Koliko vprašanj, pa vse povezano z vašo melodijo srca?
Ja, tudi danes ni nič drugače, ker sem vesel, da to še vedno traja. Glasbo imam vsak trenutek v mislih, z glasbo zaspim, z glasbo se zbudim, upam, da bo to še dolgo tako. Kar se pa tiče tega, je pa bilo včasih in tudi je včasih moteče. Najbolj se spomnim, ko sem v šolo hodil, ne, še me je zelo ta glasba motila, ker se nisem mogel skoncentrirati na predavanje. Ampak pač takšen sem.
Kadarkoli se v naših oddajah pogovarjamo s tistimi, ki imajo za seboj res uspešno glasbeno pot, vedno začudeno zremo v številke, v tisto, kar so preigrali, v število nastopov, v seveda leta, ki združujejo, povezujejo ansambl in pri ansamblu Franca Miheliča je teh let že 50. Gospod Mihelič, povejte, koliko nastopov ste imeli v tistih najbolj plodovitih letih na leto? Koliko ste bili doma? Vas je to obremenjevalo? Je bilo zelo težko? Kako ste takrat doživljali tiste dni in kako na nje gledate zdaj? Malo oddaleč.
Ja, ko smo se odločili za profesionalno pot, je postala Slovenija malo premajhna. Zato smo mogli iti v tujino. Obreli smo praktično vse evropske države, tudi Ameriko, Kanado. Mi smo imeli na leto približno 200-250 nastopov, vsako leto pa smo posneli tudi ploščo in kaseto, pozneje seveda so bili CD-ji. Vedno smo delali dva projekta, en projekt za nemški trg v nemščini in pa drugi projekt za slovenski trg. Tukaj treba tudi omeniti veliko število prevoženih kilometrov. V tistem času je bilo zelo malo avtocest, potem kombi brez klime, si predstavljate, vročina 30 stopinj v kombiju in pač od enega igranja do drugega je bilo včasih tudi po 500 kilometrov. Ampak to smo vse preživeli z dobro voljo, ker pač to delo z veseljem opravljamo.
Ko ustvarjate, gospod Mihelič, ko želite spisati vižo, si jo zapomniti, jo odigrati, ali takrat začutite, da bi kakšna lahko bila uspešnica? Vem, klasično vprašanje, ampak me prav zanima, ali vam je posebej ustrepetalo srce, ne vem, recimo pri lastovkah, kjer lastovke gnezdijo, je gotovo ena večjih uspešnic. Se vam je takrat, vsaj ko ste snemali, pripravljali tiste zadnje dele prednosti lastovke spustili med ljudi, zdelo, da bi to lahko bilo nekaj tako posebnega, kot je danes v resnici?
Ja, besedilo, kjer lastovke gnezdijo, je napisal magister Ivan Sivec, naš dolgoletni tudi družinski prijatelj. Z njim sodelujeva praktično od samega začetka ansambla, je napisal tudi največ besedil za naš ansambel in povedal mi je tudi zgodbo, kako je to nastalo. On je bil namreč novinar na Radiu Slovenija. Ko se je vračal z neke reportaže v Poljanski dolini nad Škofjo Loko, je na neki hiši zagledal veliko lastovičjih gnezd. Pred to hišo pa je bila tudi gospa, najbrž lastnica, ki jo je ogovoril. Pri vas imate pa veliko lastovičjih gnezd. In ona mu je odgovorila, veste, kjer lastovke gnezdijo, so dobri ljudje doma. To si je zapisal in mu je dalo idejo za besedilo. Ko sem jaz to besedilo prebral, mi je melodija tisti moment kar privrela iz srca in nikoli se nisem mislil, da bo doživela tak uspeh, ker opažam, da to besedilo znajo vsi na pamet, vsi kjerkoli igramo, prepevajo z nami. Tudi moram reči, en dogodek v tujini, ko smo igrali na Južnem Tirolskem, smo med plesavci opazili dve dekleti, ki sta z nami prepevali v slovenščini. Pozneje se je izkazalo, da nista Slovenki, sta Južni Tirolki in sicer ne poznata nobene slovenske besede. Melodija in besedilo, ki je lastovke gnezdijo, pa jim je tako zazvenelo, da sta se ga naučili na pamet.
Neverjetne zgodbe muzikantov, danes gostimo muzikanta Franca Miheliča v oddaji Naš gost. Zgodbe srčnih muzikantov in prav takih pesmi.
Ko bila sem majhna deklica, oče me objel je na lahno. Pod ostrešje doma našega mi pokazal je z roko. Spet vrnile so se lastovke, to za nas je pravi blagoslov. Rodni krok, kjer lastovke gnezdijo, so dobri ljudje doma, življenje prinašajo z daljnega sveta. Kjer lastovke gnezdijo, so dobri ljudje doma, družini podajo srečo brez morja. Življenje prinašajo
lastovke gnizdijo, so dobri ljudje doma, družini podarjajo srečo brez gorja.
Kjer lastovke gnezdijo, uspešnica ansambla Franca Miheliča. V oddaji Naš gost gostimo Franca Miheliča, katerega ansambl je leta 2020, torej lani, praznoval 50-letnico delovanja. Zdi se mi, da so bili ansambli nekdaj bolj pozorni na besedila, kot so danes. Da se je besedilo, tisto takrat spisano v veliki večini, lahko tudi povsem mirno bralo kot poezija, da so to bila sporočila, da ti ob besedah ni bilo nerodno. Zdaj se včasih res zgodi, da kar malo zrdiš, pa ob kaki besedi tudi pomisliš, no ja, sej ni čudno, da nekateri to glasbo slabšalno poimenujejo tako ali drugače. Kaj se je tukaj po vaše, gospod Mihelič, spremenilo? Kako vidite ta razvoj narodno-zabavne glasbe? No, ampak prej pa o besedah, besedilih, kiticah. Ste bili vedno pozorni na to?
Ja, včasih so mogli vsi ansambli biti pozorni na besedila, ker smo mogli besedila prinesti na radio, tam pa jih je pregledala posebna komisija in če je komisija odobrila besedilo, si lahko posnel, sicer ne. Besedilo mora imeti vsebino, zgodbo, dan danes je pa vse bolj se mi zdi narejeno na hitro, čim več besed se ponavlja, vse je skomercializirano, tako da mislim, da se s takim pogledom izgublja kvaliteta.
Spoznal sem že nekaj harmonikarjev, ki se pohvalijo, da so vsaj nekaj časa hodili tudi k vam na obisk, da ste jim pokazali kakšne skrivnosti. Kako je s tem predajanjem znanja, gospod Franc Mihelič? Niste ga držali zase, radi ga podarjate naprej. Kaj po vaše je najbolj pomembno pri tem? Kako gledate na to, da je morda tudi to del vašega glasbenega poslanstva? Dati naprej?
Ja, moram reči, da sem zelo vesel, če me pokliče kakšen harmonkar ali pa tudi cel ansambl, da pride pokazati, kaj imajo za posnet. Jaz sem z veseljem, kaj jih tudi popravim, svetujem in to se mi zdi, da je en velik plus za pridobitev na kvaliteti.
Če pogledate na nekaj zadnjih let, recimo od zadnje okrogle, tam 40-45 letnice vašega ansambla, kaj se je spremenilo? Pa to zdaj ne mislim samo na to res čudno leto za vse nastopajoče. Kako gledate zdaj na današnji utrip, ne samo z očmi pandemije? Kakšna je pot ansambla Franca Miheliča, ki je pred vami?
Ja, kot vsi smo vsako leto starejši, to pa ne pomeni, da je manj idej, manj novih melodij. Še vedno imamo veliko, veliko elana za igranje. In upam, da nam bo zdravje služilo še naprej in da bomo ustvarili še kaj lepega.
In res ne gre, da se v tem letu obletnice, ki je zaznamovano tudi s koronavirusom, se veste, z različnimi strahovi, pa s takimi in drugačnimi pravili, ki jih prej nismo poznali, na katere niti nismo pomislili. Gospod Mihelič, kako gledate na te čase? Kaj to pomeni za glasbenika, kot ste vi? Se zdaj rojeva več pesmi v molu ali morda spet dur prevzema vajeti in gleda optimistično naprej? Kakšen je vaš pogled?
No, kljub tem morečim časom moramo ostati optimisti in muzika se kar poraja v duru.
Če bi bilo leto drugačno, povejte, gospod Franc Mihelič, kako bi praznovali? Kakšne so bile želje, kakšni načrti povezani z Abrahamom ansambla Franca Miheliča? Bi vas videli na kakem velikem koncertu? Bi naredili kakšno posebno turnejo, izdali ploščo? Kaj ste snovali?
Planirali jubilejni koncert v Sodražici, potem izid dveh CD plošč, eno čisto novo jubilejno in pa eno s starejšimi posnetki v novi preobleki. Pač iz znanih razlogov bomo morali počakati na boljše čase.
Če pogledate na minulih 5x10, gospod Franc, kaj je tisto, kar vam je ta vaša življenjska zgodba, zgodba vašega življenja, vaše soproge, vaše družine, vašega ansambla, najlepšega dala?
Ja, skozi glasbo sem spoznal svojo ženo, drugo leto praznujeva že zlato poroko. Dala mi je dva čudovita otroka, Natašo in pa Tadeja. Skratka, uresničile so se moje otroške sanje.
Ne morem si misliti, kako vesel mora biti glasbeni ustvarjalec, glasbenik kot ste vi, ko vidi, da se tudi glasbeno sejme prime. Da Tadej z veseljem zdaj producira, ustvarja glasbo, da je član vašega ansambla zdaj že vrsto let, da Nataša rada zapoje, da tudi, kadar ne prepeva, vpraša in prosi ati, daj še enkrat zaigrej. Ko pride ta mlada, ko pride njen glas in prepeva, ko človek vidi, da to glasbeno gnezdo še kar brsti, rojeva sadove, povejte, a je to lepo?
Ja, ne more biti lepše. Tadej, kot ste rekli, igra v ansamblu, ima svoj studio, producira, komponira tudi, Nataša izredno lepo igra klavir, poje, tudi komponira in piše besedila, izdala je 2 CD-ja že. Imamo 3 vnuke, se pravi enega vnučka pa 2 vnukini, od Nataše, Klara in Leonard. Oba izredno lepo igrata klavir. Leonard je že kar na mednarodnem področju dosegel lepe uspehe. Najmlajša, Sara, pa tudi kaže veliko, veliko talenta glasbenega. Tako da sreča je v hiši.
In ko govorimo z velikimi mojstri, tega ali onega, ne bo to, ne vem, znanost, šport ali glasba, sem rad radoveden tudi o tem, koliko je talenta in koliko trdega dela. Kaj povedati tistim, ki si mislijo, svoj talent imamo, vadim pa ne tako rad, bo že šlo?
Ja, pri tej stvari je tako. Kakšnih, mogoče največ 20% je talenta, ostalo pa je trdo delo. No, jaz moram reči, da pri meni je kar veliko procentov talenta, pa tudi pridnosti, ker jaz dobesedno pri vajah uživam. Uživam pri tem, ob tem, da pač izboljšujem kvaliteto in uživam pač v glasbi. Ker je tako, samo s talentom ni nič, samo s trdim delom pa tudi ne. Mora biti kombinacija obojega in potem je to rezultat.
Tako v oddaji naš gost na Radiu Ognišče pripoveduje Franc Mihelič ob lanski 50-letnici njegovega ansambla. Slišali smo tudi veselje nad tem, da glasba domuje tudi z naslednjimi rodovi pod Miheličevo streho. Zato zdaj le spomin na koncert ob 40-letnici delovanja ansambla. V Ribnici na slavnostnem koncertu sta skladbo Zadnja planika zapeli Nataša Mihelič in, kot pravimo, ta mlada Ilenja Zobec.
Večerni zari, planine se blesti, zlačarek se na pečini je uje, stezica gamsja se spušča med skale, na Maybe.
Tako sta skladbo Zadnja plenika na praznovanju 40-letnice ansambla Franca Miheliča pred 10 leti v Ribnici ob spremljavi ansambla in simfoničnega orkestra Simfonika Vrhnika zapeli Nataša Mihelič in Ilenija Zobec. Gostimo Franca Miheliča. Kadar se v glavi Franca Miheliča ne rojeva kakšna nova melodija, ko ni treba vaditi, ko nimate vaje za sedbo, ko se glasba malo umakne, kje, Franc Mihelič, se pa takrat najraje znajdete? Kaj imate radi za svoje razvedrilo, za hobi, za nekaj, kar odnese misli drugam? Kaj je tudi vaše, pa ni glasba?
No, da ni glasba, je sprehod v naravo, ampak tudi tam rad poslušam ptiče petje, ki mi je izredno veselje. Tam sem dobil tudi idejo za lep valček z naslovom Ko ptice zapojo. Sicer me pa tudi sprošča delo okrog hiše, razna vrtna opravila in podobno.
Pri skladateljih glasbenih ustvarjalcih pravijo, da je v njihovih melodijah začutiti tudi tisto, kar so v resnici, kar jih je obdajalo, kjer so njihove korenine. Se vam zdi, da ta ribniški, sodražiški konec prihaja do poslušalcev tudi prek vaših viš? Ali drugače, bi bile melodije drugačne, če bi živeli nekje pod karavankami, v kakih napol strmih Alpah ali v Dalmaciji? Verjetno. Kaj je tisto, kar je ribniškega v vaših pesmih?
Ja, prav gotovo na avtorja vpliva področje, iz katerega izhaja. Naprimer, v Avsenikovi glasbi je izrazit gorenski svet, v Slakovi dolenski griči, pri moji glasbi pa pravijo, da je izražena ribniška šegavost in pa veliko odprto ribniško srce.
Doživeti, da o tebi spišejo knjigo, pred teboj je pa še lepo in bogato nadaljevanje poti, je nekaj gotovo posebnega. Ko je gospod Ivan Sivec pripravljal knjigo o vas, o vaši poti, vašem ansamblu, kako se vam je zdelo? Kaj je takrat govorilo, sporočalo vaše srce?
Ja, moram reči, da to pobudo, ki mi je dal Ivan Sivec, da bi napisal knjigo, sem z veseljem sprejel in ko je večkrat prišel v Sodražico, da sva debatirala in kramljala o dogodkih, sem se spomnil marsikaterega dogodka, ki sem ga skoraj že pozabil. Tako da je bilo res zanimivo. Je pa to tudi del njegove zgodovine, saj sva praktično skoraj 50 let ustvarjala skupaj.
Sam sem neverjetno navdušen nad tem, gospod Mihelič, ko vas gledam, ko poslušam kake odlomke koncertov, kaj vse ustvarjate, nastaja vmes. No, vsaj meni se zdi, da tiste mnoge medigre, da prsti, ki so še veliko hitrejši, da vmes kakšni trilčki, kaj takega, kar niste mislili naprej, priure na dan prav takrat na koncertu pri nastopih v živo. Povejte, je to res? Ali je vse to samo del igre in trdega dela vse naštudirano, tako da se nam zdi, da je spontano? Kako je s smehom in spontanostjo? Vrej z vas, ali samo veste, da je to krasna poteza, zato da imate poslušalce še bliže sebi, bliže vašega srca?
Ja, vsi ti trilčki, kot pravite, in okrasni vložki se porodijo na koncertu oziroma na igranju. To je odraz publike. Če te publika navduši, potem to pride samo od sebe. Smeh je pa tako. Niti sam se še nisem zavedal, to sem še lepo opazil, ko so me drugi opozorili, da se smejem. Je pa odraz velike sreče in zadovoljstva ob izvajanju glasbe.
Gospod Franc, zanima me, kako gledate na razvoj odnosa medijev do narodno-zabavne glasbe. Tole zdaj je slišati tako hladno, ampak zanima me, je bilo včasih več prostora za to, da so ansambli predstavili svoje skladbe v radijskih programih, na televizijah? Kako gledate z zanimanjem ali pa spoštovanjem tega dela glasbenega ustvarjanja Slovencev danes, kako je bilo nekdaj? Kakšen je vaš pogled na omenjeno?
Ja, kar se tiče medijev, je tako. Včasih je bil samo Radio Ljubljana, Radio Maribor, skratka, danes to je Radio Slovenija. In včasih je bilo več narodno-zabavne glasbe. Na televiziji pa so bile polurne oddaje z narodno-zabavnimi ansambli. Sicer je pa danes je tega manj. Razen četrtkovega večera na nacionalnem radiju težko kaj slišimo narodno-zabavnega. Je pa veliko komercialnih postaj, ki tudi nekaj vrtijo. Moram pa posebej pohvaliti Radio Ognjišče, ki zelo, zelo skrbi za slovensko glasbo nasploh, ne samo za narodno zabavno.
50 let voditi ansambel, držati ga na vajetih, ravno prav ostro, ravno prav razrahljano, paziti na vse tisto, kar glasbeno družbo, glasbeno družino lahko obdaja, biti moder pri odločitvah. Kaj, gospod Mihelič, je po vaše tisto, kar je odločilno, da je teh 50 let lahko zgodba o uspehu, da ansamblu res dobro gre?
Ja, vsi člani morajo biti zagnani, morajo imeti radi glasbo, pripravljeni biti na odrekanja, veliko, veliko truda vložiti v kvaliteto in pa predvsem mora biti med člani veliko, veliko prijateljstvo.
Če bi vam bilo, gospod Mihelič, dano, da bi lahko stopili nazaj in spremenili karkoli, bi v vašem življenju, predvsem v poti ansambla Franca Miheliča, kaj korenitega, morda kaj drobnega spremenili?
Morda kaj drobnega bi spremenil, sicer pa mislim, da je kar v redu, tako da ne bi kaj dosti spremenil.
Med uspehi vašega ansambla so tudi mnoge poti v svet, koncerti, veselice, taki in drugačni nastopi severno od naše meje. Kakšni so spomini na ta glasbena vandranja? Kako je s klubi oboževalcev po Evropi, vem, kako je danes z njimi? Kako je z odmevom iz Evrope, ki zdaj tudi napol zaklenjena čaka na to, da se odri spet odprejo? In ples začne.
Ja, moram reči, da zadnjih 20 let kar že tradicionalno nastopamo na njihovih tradicionalnih prireditvah, predvsem na Južnem Tirolskem, tam imamo tudi velik fan klub in tudi vsako leto se srečamo s tem klubom. Letos pač je to, so te prireditve vse odpadle, smo pa v kontaktih po telefonu in tako naprej in upam, da bo to čim prej mimo, da spet poženemo veselice in te prireditve.
Ko ob obletnicah gledamo nazaj, ko štejemo, ko se spominjamo, sem se jaz ustavil tudi pri številki. Takrat vem, ko ste praznovali 40 let, smo rekli, da ste spisali več kot 300 skladb. Koliko se jih je nabralo potem še v teh 10 letih? Kako veste, katero potem res spraviti v življenje in kaj storite s vsemi vižami, ki tega ne dočakajo, ne pridejo na plošče, ne pridejo na koncerte? So sploh še kje? Pridejo sem in tja v vašo misel, kakšno je življenje teh stotni lepega?
Ja, moram reči, da skladbe nastajajo skoraj vsak dan. Vse dobre ideje si posnamem, tako da ne pozabim. Jih je pa toliko, da sem že kar nehal malo štet. No, za posnet jih čaka že kakšnih 30 samih osnutkov, je pa najmanj trikrat toliko.
Ko danes pogledamo v kakšno revijo, ki ima tudi glasbeni kotiček, vidimo, da v svet pravzaprav ne samo revijo v slovenskem jeziku, kar tekmujejo v tem, kdo bo napisal najbolj dramatičen, najbolj nenavaden, najbolj vabljiv naslov članka. Pa bi danes tudi jaz rad malo pogledal, ne vem, proti kakšni rumeni barvi ali čem podobnem. Gospod Mihelič, kakšno zanimivo štorijo z vaših poti, recimo z poti v svet ali z dogodkov po slovenskih veselicah in koncertih. Ob čem se tudi, kadar se dobite člani ansambla, morda tudi z gospodom Francem Lošinom ali pa zdaj z Ivanom, s komerkoli najbolj nasmejete? A so kakšne zgodbe, ki bi jih bili zdaj pripravljeni deliti z nami? Kaj zanimivega, sočnega, nenavadnega, kaj takega, česar recimo še nismo slišali? Pa tudi, če smo, bi slišali še enkrat.
Ja, moram reči, da se v teh letih zgodilo veliko zanimivih dogodkov. Če se tako na hitro zdaj mi pade na pamet, se spomnim enega koncerta, ki bi bil v Sankt Johanu v Avstriji. Teh krajev je pa v Avstriji kar precej z istim imenom. Ne? In takrat še ni bilo navigacije in mi smo prispeli v Sankt Johan. Tam iskali dvorano, nikjer ni bilo dvorane. Potem smo pa ugotovili po poštni številki, da ni to tisti kraj, kjer imamo mi koncert. Zato smo se odpravili v ta pravi Sankt Johan. Nekoliko smo zamudili, ampak najel smo dvorano, sem do dvorane nismo mogli prideti, ker je bilo vse zasuto z avtomobili. Potem so nam tam eni ljudje pomagali to opremo znositi do dvorane, skozi dvorano nismo mogli do odra, ker je bila že polna obiskovalcev, smo mogli pa vse vso opremo, vse inštrumente skozi okno znositi na oder, potem smo na hitro postavili in publika je ploskala, tako da je bilo že na začetku izredno razpoloženje. Potem smo izvedli seveda koncert.
Je bilo vabilo oddaji Naš gost, Vsi na ples. Skladbo Ivana Sivca in Franca Miheliča so odigrali člani ansambla, ki je lani praznoval 50-letnico in prav zato gostimo tudi Franca Miheliča. Danes v današnji oddaji pelesta Bernarda Mihelič in Ivan Hudnik, z basom pa je pesem požlehtnil kitarist Milan Kokal. Zdaj lepa zastavljam malo morda drzno vprašanje, gospod Mihelič. A je kakšna viža, ki ni vaša, pa bi si želeli, da bi bila? A je kakšen napev, pod katerega bi se z veseljem podpisali in si rekli, joj, ko bi tole jaz ustvaril?
No, jaz poslušam tudi še kakšno drugo zvrst glasbe, ne samo narodno zabavno, in moram reči, da mi je veliko, veliko skladb všeč in mislim, da bi marsikateri avtor pod kakšnim svetovnim hitom z veseljem videl svoje ime.
Kako pa gledate na tekmovanja, na različne festivale? Se glasbo da oceniti, se tisto, kar prihaja iz srca, da, ne vem, pospraviti v predalčke na različne stopničke. Kako gledate na to, glede na to, da imate celo vrsto festivalskih zmag, takih in drugačnih priznanj?
No, v teh letih se je nabralo ogromno priznanj od zlatih ploč, kaset, zlatega mikrofona, zlatih petelinov. Prav dosti festivalov pa se nismo udeleževali. Udeležili smo se enega festivala na Barju, takrat smo tudi dobili prvo nagrado in od takrat tudi štejemo našo glasbeno pot. To je bilo leta 1970. Kar se tiče ocenevanja, ja, težko je to oceniti, ker okusi so različni, ocenjujemo lahko muzikalnost in pa izvirnost melodije. To se pa da.
Kaj pa, kadar ste sami ocenjevali kakšne muzikante na tekmovanjih, srečanjih, na kaj ste bili pozorni? Kaj za vas pri oceni glasbenika pomeni največ? Kaj prevlada? Kaj vas najbolj prepriča?
Ja, najbolj me prepriča, se pravi, igranje z občutkom, kot sem že rekel, dober ritem, pravilno odigrani basi in pa muzikalnost.
Časi so se gotovo spremenili, to dokazujejo tudi velike dvorane, ki so napolnjene z ljubitelji veselja, zabave, tudi z narodno-zabavno glasbo. Kažejo koncerti, kot jih nekdaj ni bilo, zdaj so pa iz leta v leto razprodani, lahko beremo tudi v kakih parih sekundah nekateri. Kako gledate na ta glasbeni živ žal danes, na ansamble, ki prihajajo, ki jih je res veliko?
Ja, jaz sem vesel, da je danes narodno-zabavna glasba popularna tudi med mladino, in dokler se bodo ljudje ob tej glasbi veselili, jaz mislim, da se ni treba bati za prihodnost.
Res, da ob obletnicah, gospod Mihelič, radi gledamo nazaj in se spominjamo lepih dogodkov, tistega, kar najraje ostane, tistega, kar se radi spominjamo, je že tako. Ampak v 50-ih letih je gotovo tudi precej trpkega.
Ja, na 50-letni glasbeni poti se zgodi marsikaj. Tudi izguba najbližjih, in mnogokrat ob teh trpkih in žalostnih trenutkih enostavno ni bilo časa za žalovanje. Profesionalni glasbenik je pač odvisen od svojega dela, ki je vezano s pogodbo, zato ni druge rešitve, kot da žalost pustiš za nekaj ur doma, na odru pa kljub notranji veliki žalosti izražaš veselje, da ljudje niti ne opazijo, da ti je hudo. Tega mislim, da ne zmore vsak.
V slovenski domači glasbi, v narodno-zabavni glasbi, gospod Mihelič, ste sami in z vašim ansamblom, še prav posebej, ki zdaj praznuje 50-letnico letos, pustili neizbrisen pečat. Spisali neverjetno bleščečo zgodbo, ki bo to ostala za vse čase in bo smerokaz, verjamem, mnogim, ki že prihajajo in bodo prihajali za vami. Iskrene čestitke res za vse. Me pa zanima, katera čestitka, katero priznanje vam največ pomeni?
Ja, vsako priznanje, ki smo ga prejeli v teh 50-ih letih, ima velik pomen. Največje priznanje pa je prav gotovo priznanje publike, ki z nami prepeva in se veseli že 50 let. Mislim, da tako priznanje pomeni vsakemu glasbeniku največ.
Gospod Franc Mihelič, dobili smo se ob obletnici, ob letu, ki je prineslo praznovanje, pa vendar ne v obliki, kot ste si želeli, ob 50-letnici vašega ansambla. Pa me zanima, kakšne so vaše želje za vaš ansambl, tudi za vašo glasbeno ustvarjalnost. Če bi sebi spisali voščilo, bi zapisali kaj, kako?
Ja, želim si, da bi se vsi člani ansambla še naprej tako dobro razumeli, da bi ostali zdravi, da ustvarjalna žilica ne bi popustila in da bi ustvarili še veliko lepih skladb.
Je morda ob zlati obletnici nastala kakšna skladba, prav posebej za Abrahama, ansamblu Franca Miheliča?
Ja, seveda. Ob tej priložnosti je Ivan Sivec napisal čudovito besedilo, naš zlati jubilej. Tak bo tudi naslov našega novega CD-ja.
Iskreno vam, gospod Franc, želim veliko trdnega zdravja, vam osebno, pa soprogi, vaši družini, vsem, ki vas obdajajo in so vam najbližji. In vem, da tukaj smo pa zdaj že blizu tudi ansamblu in članom ansambla Franca Miheliča. Vsem res vse dobro. Iskrena zahvala za vse, kar ste lepega dali v to bogato zakladnico slovenske glasbe. Hvala tudi za to, da smo lahko nocoj kramljala. Vse dobro, vse najboljše ob zlati obletnici in verjamem, da še kdaj nasvidenje, morda ob kaki drugi, višji okrogli številki ali drugačni lepi priložnosti. Vse dobro, Bog vas živi, kličem v imenu poslušalk in poslušalcev Radio Ognjišče.
Vse dobro tudi vam in hvala za povabilo.
Lep pozdrav in hvala za pozornost tudi vam, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci. Poslavljamo se slovenskim venčkom. Nasvidenje.
Rock. Yeah.